Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Mraz već uzeo danak na pojedinim voćnim vrstama.
Možemo očekivati manji rod kajsije, eventualno u ravničarskim dijelovima Vojvodine manji rod breskve i trešnje. Za sve ostalo još je rano prognozirati.
Usevi pšenice su se oporavili posle izmrzavanja.
Pšenica se nalazi u fazi intenzivnog pokorenja i ono što je bila šteta na izvoznim usevima neće uticati nešto na stabilnost i na visinu prinosa.
Povrtari nezadovoljni cenom zelene salate.
20 godina sigurno, možda i više, se ne menja, a troškovi neminovno, kad pogledate, ništa nije poskupilo, a na kraju kad se sabere, troškovi su značajno otišli.
Ako ostanete s nama, čućete i zašto se dvoje mladih obrazovanih ljudi preselilo iz grada u selo.
Pošto moja žena ne može da nađe posao u struci, ona je vaspitač, a ja sam završio informatiku, ali nešto umeđu vremenu sam se predomislio, nekako me vuče ta priroda i taj život na selu, onda smo rešili da radimo zimnicu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Send me a voice.
Evo nas pri kraju marta, proleće je napokon stiglo i u naše krajeve. Međutim, nestabilne vremenske prilike u prethodnom periodu, prvenstveno jaki jutarnji mrazevi, izazvali su štetu na pojedinim vrstama voća. Stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu analizirali su razmere štete u voćnjacima, koja je najveća upravo u Vojvodini. O rezultatima analize sa profesorom voćarstva na Novosadskom Poljoprivrednom fakultetu Nenadom Magazinom razgovarao je Petar Kočić.
Profesore Magazin, imamo jednu prilično specifičnu zimu koja je po svemu sudeći ostavila loš trag na voće u Vojvodini i Srbiji. Vi ste nedavno radili istraživanja, do kojih ste zaključaka došli?
Za sada smo na dobrom delu kostića i voćnih vrsta utvrdili štetu od mraza, kao što je očekivano kod onih koji su prve procvetale, kao što je kajsija. Šteta je i najveća u neke sorte na nekim terenima, pogotovo u radničarskim dijelovima Vojvodine, izmrzavanje i do 70%. Osim kajsije, štetu smo utvrdili i na breskvi, i na trešnji. Za sada ne na višnji, osim pojedinačno izmrzlih pupoljaka kod krupnoplodnih stonih sorti. U štetu smo utvrdili i javljaju nam saradnici sa terena da je ima i na trešnjama. Mi smo primijetili kod nas u našem zasadu isključivo na ranim sortama kao što je burlat, ali kako vrijeme odmiče, šteta da kažemo isplivava i na drugim kasnim sortama kao što je kordija i još neke sorte koje su eventualno osjetljivije. 20-30% pupoljaka izmrzlo ili je oštećeno, znači nikada, retko se desi da izmrzne gotovo kompletan pupoljak, obično izmrznu pojedinačne začeci cvjetova. Ko što se tiče jabučastog voća, nismo za sada primijetili štetu na jabuci. Izvještaj sa terena nam govore da su u južnoj Srbiji primijećene štete čak i na dunji, na krušci. Vidjet ćemo, mi za sada u Vojvodini nismo radili analizu na ovim voćnim vrstama, čekamo dotoplu jer se tada najbolje pokaže i nažalost još je i mrazeva pred nama pa čekamo da sumiramo te rezultate. Što se tiče jagodastog voća, voćna vrsta koja je osjetljiva, odnosno koja sad ima malo više borovnica i na njoj imamo štete neznačajne, 10-20% oštećenih pupoljaka, kod nekih sorti više, ali glavno je kod nas zastupljena sorta Duke koja nije toliko osjetljiva i kojoj neki mali ovim štete ništa ne znači.
Na osnovu svega toga, da li se mogu napraviti nekakve makar okvirne prognoze kako će posljedice biti svega toga?
Posljedice će da bude da će pojedine voćne vrste biti u značajnom padu što se tiče obima proizvodnje, kao što je kajsija. Za ostale teško je prognozirati. Nama je ovako vrijeme sada u ovom dijelu marta pogodovalo, znači ovaj hladan period je zaustavio vegetaciju i to nam je godilo da ne krene dalje cvjetanje ostalih voćnih vrsta, one koje su voćke procvjetale, iako nisu stradale od mraza, jer često su temperature bile tu oko nule, čak i tamo gdje je padao snijeg nije bilo ekstremnih niskih temperatura, tik ispod nula, nije bilo dovoljno možda sama ta temperatura da ošteti, i snijeg sam neće oštetiti cvet, ali je pitanje kako će biti oprašivanje i oplodnja u tom periodu. Tako da možemo očekivati manji rod kajsije, eventualno u ravničarskim dijelovima Vojvodine manji rod breskve i trešnje, za sve ostalo još je rano prognozirati, ne zato što mislimo da štete nema, nego što se bojimo da će još biti zbog mrazeva koji nas eventualno još čekaju, a koji se u ovim našim uslovima javljaju i u aprilu, prvoj, drugoj dekadi aprila. Kažem, sreće u nesreći je da je ova hladan talas zaustavio vegetaciju, tako da nećemo imati ekstremno rano cvetanje ostalih kultura kao što smo mislili da će da bude, tako da će vjerovatno cvetanje jabuke kao kod nas dominantne kulture da bude čak možda malo i kasnije, znači definitivno u prvoj dekadi aprila početak, ali veći dio svetlana će da se obavi kasnije.
A da li sami voćari mogu nešto da preduzmu da bi smanjili rizike?
Pa prevencija je osnovna, osnovna mjera koju treba da preduzmu, a to je da podižu voćne vrste na lokacijama koje su manje pogodne za pojavu mrazeva, pogotovo radijacionih mrazeva, da ako su u pitanju mrazevi koji su frontalnog tipa, znači da pravi vetrozaštitne pojaseve, da su voćnjaci sa severne strane zaklonjeni šumom, brdom. Malo je aktivnih mjera koje mogu da rade. Naravno, što se tiče prevencije, i gajiti one voćne vrste koje su manje osjetljive. Dugoročno nemate perspektivu sa gajanjem kajsije u ravnici u Vojvodini. I to više manje bi trebalo da znaju svi oni koji se opredeljuju za to. Koliko god mi smatrali da to ljudi znaju, često se ispostavlja teren da ne znaju, da uđu vrlo lako, da se pitaju zašto cveta i zašto ne radi. Pa nije problem da se pojavi cvet kod nekih voćnih vrsta, ali je tučak izmrzao, nikad neće doći do zametanja, neće biti ploda. Postoje aktivne mjere koje su na raspolaganju voćarima, koje su u svijetu mnogo zastupljenije nego što je kod nas, i na tome treba aktivno da radimo u saradnji sa ministarstvom i pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, a to je uvođenje tih mjera, ne samo antifrost sistemi koje naši voćari poznaju, već postoje voćnjaci koji imaju antifrost sisteme, različite izvedbe, oni su dobri za prije svega za jabučaste voćne vrste, donekle za borovnicu. Ja ih ne bi lično preporučivao puno za kostičave voćne vrste, ali postoje druge metode kao što su vjetrogeneratori, odnosno vetrenjače na različite pogone koje miješaju vazduh, spuštaju topao vazduh u niže slojeve. Frostbusteri, odnosno učene mašine koje stvaraju i toplotu i vazdušni kovitlac, na taj način zagrijavaju vazduh, miješaju vazduh u voćnjaku, upotreba parafinskih svijeća, zadimljavanje, sve su to mjere koje mogu da pomognu, ali postoje različite vidovi mraza i različite vrste mraza i različiti načini borbe. I svako u svom voćnjaku treba dobro da sagleda šta mu je najisplativije. Ja u zadnje vrijeme počeo sam da govorim da do prije 15 godina voćari nisu razmišljali o protivgradnim mrežama i da su smatrali da je to skupo, dovekle čak i nepotrebno. Danas je to standardna tehnologija ako podižete savremeni zasad jabuke, tako da i neka zaštita od mraza treba da bude dio standardne tehnologije gajenja, jer se klima mijenja, mraz je nešto što nam svake godine odnese dobar dio roda i čini našu proizvodnju nesigurnom.
Gospodine Magazin, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušacima.
Zlati kotolinu mlave, vetar mrzi njene kose plave. Gornja stari, u stenu se skrio, ej živote, a cile bi mio. Gornja stari, u stenu se skrio, ej živote, a cile bi mio. Sric, 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 pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Sric, 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 pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Dugo drago. snaga do jeseni. Nije lako ni tebi ni meni, još je dugo draga do jeseni. Zri, zri, zri pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slaku. Zri, zri, pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Peče mama i s njom vreme plovi, ja te čekam, ti me pozovi. Kad se sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Kad se sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Zri, zri, zri pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Zri, zri, zri pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o stanju ozimih useva i predstojećoj prolećnoj setvi. Usevi pšenice, koji su požuteli posle izmrzavanja polovinom februara, gotovo u potpunosti su se oporavili. Tako je i u Braničevskom okrugu, gde je pod hlebnim zrnom oko 30.000 hektara, kaže Jorgovanka Vlajkovac iz poljoprivredno-stručne službe Požarevac.
S obzirom da je pšenica usev koji može da trpi niske temperature, te štete su, mogu da kažem, slobodno sada anulirane, pogotovo što su poljoprivredni proizvođači u tom periodu baš uneli onu prvu dozu azotnog mineralnog đubriva. Trenutno pšenica se nalazi u fazi intenzivnog bokorenja na velikom procentu površina i možemo da kažemo da te niske temperature i ono što je bila šteta na izvoznim usevima neće uticati nešto na stabilnost i na visinu prinosa. Jedino, doći će do proređivanja na onim parcelama gde nije obavljena kvalitetna setva, odnosno gde je bila niska setva i gde je došlo do izmrzavanja čvora bokorenja, ali mogu da kažem slobodno da su to mali procenti površina. Ono što sada sledi ozimim strnim žitima jeste svakako čim vremenski uslovi dozvole, sada poljoprivredni proizvođači mogu da uđu u svoje parcele, da unesu onu drugu planiranu količinu azotnog đubriva, znači onih 40% što je ostalo za prihranu kako bi biljke što bolje napravile što veći potencijal za prinos za ovu proizvodnu godinu.
Znači, stanje pšenice je trenutno dobro i samo
da.
Se sad čeka druga prihrana.
Da, s obzirom da je to savet i ima i onih poljoprivrednih proizvođača na onim parcelama gde nije kiselo zemljište i koji praktikuju da ne bi gazili useve, oni obave prihranu sa ureom, tako da eventualno, znači obilaskom i praćenjem useva, ako bude bilo potrebe za nekim dodatnim količinama, korektivnim količinama azota, znači tu će da ide kan i ono što savjetujemo je, znači pre nego što obaveća ovu drugu prihranu, da obavezno obiđu svoje parcele i na osnovu te procene da se količina kana kreće od nekih 100 do 150 kg po hektaru, kažem, u zavisnosti od gustine samog useva.
Približava se prolećna setva, da li su njive već spremne ili tek treba da se uradi priprema s obzirom na nepovoljne vremenske prilike u proteklom periodu?
Na području Braničevskog okruga u planu za jaru setu je oko nekih 100.000 hektara, gde opet u setenoj strukturi kukuruz je kao i do sada najzastupljenija kultura i to je negde u planu po proceni na nekih 60.000 hektara, ali zato rapidno u poslednjih 5 godina rastu površine pod usevom suncokreta. Ove godine se očekuje oko 20.000 hektara. Ovaj trend povećanja, a smanjuju se parcele pod kukuruzom, jeste baš zbog promene agrometeoroloških uslova. Poslednjih 10 godina više je bilo sušnih godina nego kišnih, a poznato je da usevi i suncokreta su izdržljivi na niske temperature i u sušnim godinama budu neki stabilni prinosi, odnosno isplatistu proizvodnju na parcelama koji se obavljaju sa ovom kulturom.
A da li su njive već spremne? Da li su ratari?
Njive, što se tiče područja Braničevskog okruga, možemo da kažemo da je na nekih 30% do 40% u zavisnosti od područja došlo do te prve predsetvene pripreme, odnosno ravnjanja površina, ali svakako sledi ono što je savjet poljoprivrednim proizvođačima da obavezno predsetveno unesu, ako su radili agrohemijsku analizu, obavezno preporučenu ili planiranu količinu azotnog mineralnog đubriva i ono što jeste preporuka da minimum 7 do 10 dana pre planirane setve obave to tu završnu predsetvenu pripremu kako bi došlo do sleganja setvenog sloja da bi se ta setva jari kultura obavila precizno, jer to je jedan od glavnih preduslova za ujednačeno nicanje samih kultura, to je dobar start i dobar potencijal za prinos.
Kad očekujete da bi mogla da počne setva?
Ono što se savjetuje poljoprivrednim proizvođačima jeste da ne kreću sa setvom jari kultura dok se taj setveni sloj ne zagreje od 8 do 10 stepeni, jer onda su to idealni uslovi da zrno padne tamo na onu pravu dubinu i onda ima dobar preduslov za ujednačeno nicanje, za dobar start.
Pošto očekujemo, ipak je stiglo proleće, više temperature, znači samo malo da se prosuši zemlja i traktori idu u njive.
Pa to svi poljoprivredni proizvođači čekaju, jer sada je velika vlažnost tih parcela, tako da ne bi bilo agrotehnički dobro obavljati bilo kakvu operaciju na njivama. Znači kada prosuše, ići će, kao što sam rekla, i prihrana, ovo drugo prihranjivanje, a svakako i predsetvena priprema za setvu jari kultura, jer ono što je ovde bar pokazalo, ako posmatramo kronološki poslednjih 10 godina, ta neka optimalan rok za setvu je prva dekada aprila meseca. I ako baš mora da se kasni ili nisu uspeli da pripreme na vreme ili iz nekog razloga desi se da dođu do padavina i ne može da se uđe, znači sva kasnija setva zahteva drugačiju setvenu strukturu, odnosno izbor hibrida. Ako pričamo o kukuruzu, onda se savjetuje da se seju hibridi sa kraćom vegetacijom.
Ovogodišnja setva biće skuplja od prošlogodišnje s obzirom na više cene semena, đubriva pa i goriva. Međutim, i cene ratarskih kultura su značajno više. Da li to znači da se neće štedeti ove godine, odnosno da će setva biti obavljena kvalitetno?
Ono što svakako savjetujem jeste i što je dobar preduslov i glavni faktor za ostvarenje visokih prinosa koji su jedini bitni kako bi taj ekonomski efekt na kraju bio pozitivan i imali bi viška, jeste da se sve te agrotehničke mere koje su propisane za svaku biljnu proizvodnju, pre svega obave kad treba i kako treba, samim tim onda i visina prinosa neće da varira, odnosno bit će adekvatna tim uloženim sredstvima i samim tim bit će pozitivan ekonomski efekt na kraju. Znači sve agrotehničke mere obaviti kad treba i kako treba, znači bitan je i kvalitet i vreme, onda sigurno prinosi, visoki prinosi neće izostati. Samim tim i ta proizvodnja biće opravdana i sa većim ekonomskim efektom na kraju.
Čuli ste Jorgovanku Vlajkovac iz Poljoprivredno-stručne službe Požarevac. Gospođo Vlajkovac, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica je protekle nedelje zabeležila pad cene. Prodavala se u rasponu od 21,5 do 21,60 dinara za kilogram. Zaključen je i prvi terminski ugovor za pšenicu roda 2021. godine po ceni od 20 dinara za kilogram. Kukuruz se zadržao na prošlonedeljnom nivou i prodavao se po 22,80 dinara za kilogram. Soja je posle kratke stagnacije ponovo zabeležila pozitivne trendove. Sojinim zrnom trgovalo se u rasponu od 66 do 67,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Živote, moja ljubavi, sunce se u suzi udavi, pa se spusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da moje nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, i ljubavi nikad preboljena, se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Patnja uvijek bila si, mjesec se u vinu gasi, svane danko bijela prašina, da te čekam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da moje nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, e ljubavi nikad prebojena, se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Nestabilne vremenske prilike nisu uticale na proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru, ali su usporile radove u plastenicima gde ima mnogo posla oko rasade, kao i sadnje paradajza, krastavaca i ostalog povrća. Povrtar iz Prijevora, Kočačka, Milan Robajac, koji trenutno za tržište seče zelenu salatu, kaže da se njena cena ne menja godinama, a ni plasman nije lak.
Prvo, otežana je prodaja, narod je u izolaciji, otežana je, jako je otežana prodaja. Ovdje se vrši dosta prodaje, da kažem, kući, dosta, znači i piljara i trgovaca dolazi kući, tako da s te strane, da kažem, ide se u pozitivnom, da kažem, nekom pravcu, ali problem je što ipak cena je ta koja 20 godina sigurno, znači sigurno možda i više se ne menja, a troškovi neminovno, kad pogledate, ništa nije poskupilo, a na kraju kad se sabere troškovi su značajno otišli, tako da, što kaže, novih u ovoj proizvodnji nema. Mi, da kažem, polako kako deca odlaze i kako se porodice smanjuju, sve je teže i kvalitetne radne snage za ovo nema, tako da ono svodimo polako, smanjujemo proizvodnju i tu smo gde smo, dokad budemo morali da radimo, radit ćemo, ali u principu se ovde na našem lokalitetu smanjuje proizvodnja, novih nema.
Robajac također kaže da je proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru veoma zahtevna, a na tržištu može da opstane samo onaj ko radi kvalitetno.
Pa ovo je proizvodnja u kontinuitetu, znači radi se i zimi i leti i znači u svako doba godine uvek se nešto seje, uvek se nešto seče, prodaje, proizvodi, dosta je zahtevna. Drugo, uslovi su dosta, da kažem, se menjaju, ovo pridruživanje Evropskoj uniji, dosta preparata se, da kažem, izbacuje iz upotrebe, novi ne stižu, tako da, što kaže, dosta tih problema imamo sa te strane, da bi to sve bilo u kvalitetu, jer drugačije ne može da se opstane ako se nije u kvalitetu i ako proizvodnja nije bezbedna, sigurna. Tu znači to brzo se tu ljudi otpadaju i ne postoji mogućnost, znači da se radi, da kažem, nekako loše.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na početku protekle nedelje imali smo pravo zimsko vreme, a onda je konačno stiglo proleće. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi tokom proteklog perioda na većem delu teritorije Srbije nisu dozvoljavali obavljanje većinu predviđenih poljoprivrednih poslova na otvorenom. Česte padavine tokom proteklih dana pogodovale su razvoj biljnih bolesti. Na usevima ozime pšenice prisutni su simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice, žita i rđe, a na usevima ozimog ječma simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, pepelnice, žita i rđe. Što se tiče voćarskih kultura, sa svakim novim padavinama raste i rizik od infekcije prouzrokovačom čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Prema prognozi tokom većeg dela naredne nedelje se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperature vazduha će biti oko i nešto iznad prosečnih za kraj marta i početak aprila. Krajem sledeće sedmice prognozira se na oblačenje sa kišom i padom temperature.
Što
U emisiji Nedeljom za selo često govorimo o odlasku mladih ljudi sa sela, međutim ima i obrnutih primjera. Među njima je i mladi bračni par Stanojević, koji se iz Kruševca preselio u selo Belasica na obroncima Jastrepca i počeo da proizvodi zimnicu. Novak Stanojević, po zanimanju informatičar, kaže da je zadovoljan životom koji je izgradio na dedovini, gde je već zajedno sa porodicom razvio ozbiljnu proizvodnju.
Imamo preduzetničku radnju, u početku smo bili porodično gazdinstvo, ali usled pojave posla, da kažem, prevelike potražnje, mnogi ljudi su se žalili, pošto, da vam kažem, mi radimo kako tradicionalne proizvode, oni imaju malo jaču cenu, žalili su se, hteli su da uzimaju na rate i onda smo zbog tih ljudi otvorili preduzetničku radnju i sada prodajemo robu preko administrativne zabrane i zdravim hranama.
Proizvodite zimnicu?
Da, zimnicu, slatki, kiseli, slani i ljuti program, tradicionalno napravljen bez konzervansa, bez aditiva, bez veštačkih boja i aroma. Radi se isključivo tradicionalno otvorenim sudovima, kazanima na drva.
To vi radite u vašem gazdinu?
Da, da, cela moja porodica radi to.
Koliko vas je?
Pa nas je trenutno dvoje u toj kući gde živimo na selu, pošto smo iz grada prešli da živimo na selu iz Krušica. Oboje smo fakultetski obrazovani, ali kako se zove, pošto moja žena ne može da nađe posao u struci, ona je vaspitač, a ja sam završio informatiku, ali nešto umeđu vremenu sam se predomislio, nekako me vuče ta priroda i taj život na selu. Onda smo rešili da radimo nešto tog tipa, da pravimo zimnicu, pošto na tržištu slabo kvalitetnih proizvoda ima. Uglavnom imaju lepu ambalažu, ali nema.
Vi ste pre 6 godina otišli iz grada, da. Vratili se u selo.
Čak šta više, živio sam i u inostranstvu 7 godina, 5 godina na Malti, 2 u Luksemburgu i onda sam odjednom prešao na selo. Bilo je teško prilagoditi se tamo, ali za nekih 6 meseci sam se adaptirao i onda sad više nemam potrebu da idem uopšte u grad.
Jeste li vi odrasli u selu?
Ne, nisam. Ja sam iz Kruševca.
A imanje koje imate?
Imanje, to je dedovina od mog oca.
I koje tamo je bilo zapušteno ili šta?
Pa nije bilo zapušteno skroz, ali kako vam kažem, baba i deda su imali po 80 godina i onda više nije to. Imanje je veliko, nekada je to bila farma bikova i krava, ali sad trenutno mi smo to preuredili za ove naše stvari koje radimo.
I onda ste vi počeli pre 6 godina, pretpostavljam sa malo nešto.
Nismo, počeli smo pre 3 godine, ali pre 6 godina sam počeo se bavim voćarstvom.
E sad, vi imate i svoje voćnike?
Da, da, imamo ne baš svog voća, neke voćke kao što su borovnica, šipurak, zova to, imamo se kopaonika, ljude koji beru tamo još postoje ljudi koji to beru u šumi.
A svoje šta imate?
A od ovih, imamo jagode, kupine i višnje. I ove godine ćemo sadimo papriku, pošto je praviti ajvar na ovoj ceni paprike neisplativo, onda ćemo od svojih sirovina da pravimo sve.
Jel imate plastenik ili na otvorenom?
Ne, na otvorenom polju.
Ali to vam uvećava posao?
Pa uvećava posao, ali snižava cenu proizvodnje ajvara, na primjer. Jer najviše od svih proizvoda naših, najviše ajvar prodajemo. 2018. godine smo dobili nagradu za najbolji ajvar na ovom takmičenju Zadzimi na teglu. Tako da imamo i tu jednu reklamu. Ima dosta ajvara na tržištu, znači najteže naterati ljude da probaju ajvar, džem, bilo šta. I onda mi da kažem, furamo tu priču od usta do usta i to nas je pokazalo kao najbolje. Nemamo čak ni web sajt.
A koliko je sad, nemate ni web sajt?
Nemamo web sajt, to je nije poslovno, što se kaže.
Vi ste informatičar.
Da, ali da vam kažem, znači, idemo u segmentima polako, povećavamo proizvodnju, jer ako imate web sajt, možda vam se javi, na primjer, 100 radnji koji hoće robovi, ne imate, i to je loša reklama, negativna. Tako da...
Nego vi idete sistemom usta do usta?
Od usta do usta. Planiramo da se ograničimo na neku količinu proizvoda.
E sad, upravo to sam htjela da vas pitam. Da biste zadržali, pretpostavljam, kvalitet.
I kvalitet, i da bi imali neki normalan život. Jer koliko, nije sve u parama.
Tako je. A koliko vi sad, na primjer, proizvodite?
Sada otprilike oko 10.000 tegli džema, 2.000 tegli ajvara i oko 4.000-5.000 litra soka. Mislim, tu su i kornišoni. Ne znam sad na pamet da vam kažem, jer to nije...
Ali to je već dosta.
Pa jeste, jeste. To je nešto što stižemo da radimo i to je to. Plaćamo i radnike sezonskim.
A sad ne mislite vi to mnogo da širite?
Pa ne mnogo, ne. Planiram da širim za neke dve normalne plate. U principu ovo je posao koji je sezonski. Mi ne radimo od zamrznutog voća i povrća iz razloga što to nema ni ukus ni miris kad se izvuče iz zamrzivača ili hladnjače.
Nego samo sa sveže.
Samo sveže voće i povrće i to je to. To je, ja mislim, tajna našeg uspeha.
E sad, vi kažete da bismo imali dve pristojne plate, jel to znači da sad nemate?
Sad trenutno još nemamo.
A kako onda živite?
Pa verite mi da su troškovi... Živimo kako moramo. Put do zvezde trnovit. A veliki su troškovi kad imate preduzetničku radnju. Ja sam izračunao da nekde oko 2.100.000 dinara moramo da prodamo da bi imali neku normalnu platu, da kaže normalno, po 50.000 dinara. I to imamo otprilike sad trenutno. Ali računam da možemo da imamo po 100.000 dinara i da to bude sve na nivou. Počeli smo ne od nule, nego od minusa i onda to traje lagano.
Nismo imali... A vi ste uložili svoj novac?
I svoj novac, i svoj rad, i trud, i sve to.
Jel vam neko pomaže?
Supruga sad trenutno čuva dete, ona nije u mogućnosti, ali tu su mi roditelji moji i njeni, a, i dobro. Plaćamo sezonske radnike.
Pa jel vidite vi tu da ima budućnosti?
Da, ja vidim.
U tom?
Da, da, 100% ima budućnosti.
Sami ste rekli, na tržištu ima mnogo, na primjer i ajvara i svega toga. Kako vi uspete tu da se pozicionirate?
Pa pazite, vi da bi uspeli, vi morate da radite prezentacije. U suštini morate da naterate ljude da probaju taj vaš proizvod.
Želim vam uspeh.
Hvala.
Thank you. mene, gore u planinu, novu snagu nađe u rumenom vinu. Mančila vedra, igraju joj njedra, kad gospod dođe, mene u mor prođe.
Na kraju emisije Nedeljom za selo i podsjećanje da će u Beogradu od 1. do 3. aprila biti održana manifestacija Veliko ocenjivanje vina Srbije, koje organizuje Savez vinara i vinogradara Srbije. Predsjednik organizacionog odbora Stevan Rajta pozvao je vinare i vinogradare da učestvuju u toj manifestaciji, tim pre što je rok za prijave, koji je trebalo da bude do 25. marta, produžen.
Mi smo odlučili da pomerimo malko do 30. čak i 31. marta, da damo još veću šansu našim vinarima da dođu, da daju sve svoje uzorke kako bismo mogli da se pripremimo, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena s ovim produžetkom da im kažemo da slobodno učestvuju. Imaćemo 8 različitih kategorija i ono što je novo što će biti za naše vinare, da kroz sistem ocjenjivanja otklonimo svaku nedomicu, jer će biti potpuno snimano u live, u živo, da će svi moći da prate na svojim mobilnim telefonima, na iPadu, na kompjuterima, gde će vidjeti da ti ocjenjivači su eminentni i koji su zaslužili da budu to, jer to su ljudi koji stvaraju naša najbolja vina u našoj Srbiji. Svaka od ovih 8 kategorija će biti novost za sve naše učesnike, da će svako moći da dobije neku nagradu, jer sistem bodovanja će biti ove godine promenjen, tako da za pola boda neće niko moći da izgubi neku svoju zlatu, srebrnu ili bronzanu medalju. Ja želim samo da napomenem da će bronzana medalja i srebrna i zlatna medalja se bodovati između 90 do 94,99, da će srebrna medalja se bodovati od 85 do 89,99 i da će bronzana medalja se bodovati od 80 do 84,99. Tako da svi koji budu učestvovali, postoji mogućnost da osvoje veliku nagradu od bilo od kojih jednih od ovih 8 kategorija koje će biti predstavljene na ovom ocenjivanju. Ovo ocenjivanje ne treba shvatiti kao da je neko takmičarsko ocenjivanje. Ovo je promocija vinske kulture, vinarstva samoga i ljudi koji rade u vinskoj selekciji. I mi pozivamo da svi domaći vinari uzmu svoje učešće.
Rajta kaže da je država u protekloj godini mnogo uložila u proizvodnju vina, koja su iz godine u godinu sve bolja, a mnoga su vrhunska.
Ovo je po prvi put da je država stvarno prepoznala veliki potencijal naše vinske kulture i našeg vinskog ovog segmenta u samo poljoprivredi. Ove godine je dodeljena, mislim, mnogo investicija i subvencija koji do sad nikad se nije desilo. Mogu da kažem s nekim podacima da je preko 8, ja mislim između 8 i 10 miliona evra već unapred dodeljeno našim vinarima, kako bi ih posadili vinograde, kako bi izgradili svoje vinarije, kako bi kupili savremenu opremu i kako bi se posvetili radu i imali što bolje i što kvalitetnija vina. Mislim da je to veliki postrek za sve nas i za sve domaće vinare da mogu da prave još bolja, još kvalitetnija vina, a u posljednjih 10 godina strmoglavo smo otišli sa velikim i vrhunskim kvalitetom.
Rajta također kaže da će u narednom periodu država najviše ulagati u autohtone sorte grožđa, koje još nisu dovoljno zastupljene u našim vinogradima. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.